Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbim despre sănătatea noastră și ce este mai important pentru noi ca să fim sănătoși decât să ne îngrijim zi de zi această stare de sănătate și să ne gândim și la sănătatea altora. Alături de mine în studio a revenit astăzi doamna Marinela Lazăr, purtător de cuvânt al Centrului Regional de Transfuzii Sangvine Mureș. Bună ziua, bine ați revenit, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră și de ascultători.
Doamna Lazăr, în ultima vreme a apărut o nouă situație, să-i spunem, de criză, de o stare care i-a determinat pe mulți oameni să se îndrepte către centrele de transfuzii. Noi ne-am gândit să avem această discuție înainte să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în sudul țării, la Crevedia, acolo unde știm că a avut loc acea explozie și foarte multe persoane au ajuns într-o situație critică în serviciile de urgență în urma unor arsuri. Se știe că în asemenea situație oamenii au nevoie mai mult decât altă dată de cantități suplimentare de sânge, dar parcă această criză, această lipsă de doze, de mostre sangvine, niciodată nu este completată, să spunem așa. De aceea e util ca din când în când să discutăm despre felul în care putem să facem și noi un bine. Cum putem să îi facem până la urmă pe oameni să înțeleagă cât de importantă este picătura aceea de sânge pe care o pot dona pentru alte persoane, pentru a le salva viața până la urmă. Ați simțit și dumneavoastră la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine Mureș că există un interes în urma acelei situații critice de la Crevedia?
Da, cu această ocazie am realizat încă o dată că românii au spirit civic și sunt foarte mișcați de tragediile altora. Și acesta este un exemplu în care, sigur că da, după imaginile dramatice pe care le-am văzut cu toții, s-au mobilizat foarte bine și și-au amintit de semenii aflați în suferință. Începând de duminică dimineața am anunțat faptul că noi vom avea deschis și vom avea program de recoltare în acea zi. În jurul prânzului s-au mobilizat foarte bine și au donat 23 de persoane chiar în prima zi după tragedie, urmând ca pe tot cursul acestei săptămâni numărul donatorilor să fie foarte mare. În primele trei zile ale săptămânii au fost peste 100 de donatori, de fapt persoane care au donat, pentru că numărul celor prezentați a fost mai mare. Însă știm cu toții că există o serie de criterii pe care nu toată lumea le îndeplinește, dar numărul celor prezentați a fost mare. Deci înseamnă că nu au rămas indiferenți la nevoile semenilor lor.
Dar nevoia de sânge este și pe alte secții și în alte spitale au nevoie și alți oameni. Pentru că am recepționat mesajele dumneavoastră și de luna trecută și de acum două luni și mereu am primit informații cum că e nevoie de donatori, nevoie suplimentară de persoane care să doneze sânge. Cam cum au evoluat lucrurile în acest an?
Anul 2023 este un an în care sperăm să recuperăm numărul de unități prelevate de la donatori în urma celor doi ani cumpliți de pandemie, ani care ne-au afectat activitatea, ne-au amprentat pe toți comportamental, dar anul acesta situația a fost mai bună. Da, în timpul verii în general facem apeluri mai dese pentru că vara numărul donatorilor scade peste tot, deci nu este o situație specifică de Târgu Mureșului, în toată țara se constată o scădere a numărului de donatori pentru că sunt activitățile specifice verii. Foarte multă lume este în concediu, multe persoane pleacă din localitățile de domiciliu, studenții se întorc în orașele din care provin și toate aceste lucruri se regăsesc în activitatea noastră pentru că noi nu putem să lucrăm singuri. Dacă nu ar fi donatorul, acea persoană altruistă, bine intenționată, sigur că întotdeauna holurile centrelor de transfuzie ar fi goale. De aceea facem apel, pentru că niciodată nu așteptăm ca stocurile noastre să fie zero sau apropiate de o limită de neimaginat și vrem să reamintim Târgu Mureșenilor și nu numai tuturor persoanelor care ascultă radio-ul dumneavoastră, poate în trecere prin orașul nostru, prin județul nostru, că de sânge este nevoie în permanență. Și să amintim celor care au făcut acest gest odată să nu se limiteze la acea experiență, ci să repete. Intervalul de necesar între două donări este de 60 de zile și o persoană de sex masculin poate să doneze de 5 ori pe an, iar doamnele pot să doneze doar de 4 ori, respectând acest interval minim. Poate că nu fiecare are timpul acesta necesar pentru care să-l dedice donării, dar dacă fiecare persoană ar dona de 2-3 ori, nu am traversat perioade în care să fie nevoie să fie amânate operațiile sau să fie mobilizați aparținătorii pacienților. Pentru că de multe ori se recurge la această metodă, așa numiții donatori de substituție. Este o metodă pe care o practică și alții, nu numai noi, pentru că atunci când primim o solicitare de sânge sau componente sanguine, noi distribuim din stocurile noastre tot ce avem sânge testat, după care, evident, trebuie să reînnoim acele stocuri, pentru că sângele, repet, după ce este prelevat, trebuie testat și trebuie să fie o resursă sigură.
Cât sânge se recoltează odată de la o persoană, doamna Lazar?
Unitatea de recoltare presupune 400 de mililitri recoltați de la un adult, pentru că prima condiție a donatorului este să fie major, și plus câțiva mililitri constând în eprubetele care se recoltează cu acea ocazie, eprubete din care se fac testele de laborator.
Câte materiale sanguine se obțin în urma unei donări?
Da, este vorba de componentele sanguine care pot fi obținute. Se obțin eritrocite, trombocite și plasma.
Deci, dacă stăm să ne gândim, cel puțin 3 persoane
pot
beneficia de elemente ale sângelui importante pentru viață. Noi mereu la Radio Târgu Mureș transmitem și mesaje ale unor aparținători care vor să-și ajute rudele sau prietenii atunci când se află într-o asemenea situație, să doneze, să meargă la centrul de transfuzii din Târgu Mureș ca să facă acest gest. Spuneați adineaur, poate sunt persoane care urmăresc această emisiune din Târgu Mureș sau în zonele limitrofe, ne auzim foarte departe, undele noastre radio ajung până pe Valea Prahovei, ne auzim până în Bihor, Maramureș, peste tot. Dacă vreți să faceți un bine, căutați cel mai apropiat centru de transfuzii sanguine și oferiți-vă acest ajutor, acest sprijin. Sunt și oameni care urmăresc emisiunea pe internet. Pentru că suntem pe internet prezenți, www.radiomureș.ro, de fiecare dată, 24 de ore din 24, iar dacă auziți acest mesaj, faceți un bine și mergeți la centru de transfuzii. Eu am un mesaj din partea cuiva care mi este foarte drag, e o prietenă care se află într-o situație critică cu un diagnostic destul de grav, e vorba de leucemie și familia m-a rugat să transmit acest mesaj, e vorba de Codori Lenke Adrian, la Institutul Oncologic internată din Cluj-Napoca, secția de hematologie, are nevoie de sânge A2+, dar se acceptă și alte grupe. Acesta este mesajul familiei. Dacă puteți, așadar, donați sânge pentru Codori Lenke Adrian. Această prietenă are nevoie și de celule stem. E o altă o altă procedură, e cu totul și cu totul altceva, dar o să vorbim pe parcursul emisiunii și despre acest lucru. Dar ce vreau să subliniem aici, când cineva vrea să doneze sânge, să ajute pe cineva, poate nu e neapărat necesar să fie compatibil în ceea ce privește grupa de sânge cu persoana respectivă. Cum se face, doamna Lazar, până la urmă, ca gestul să fie unul direcționat către persoana respectivă, chiar dacă nu este această compatibilitate de grupă?
Da, evident, este foarte greu ca aparținătorii unui pacient să poată să găsească persoane care au grupa și RH-ul pacientului. Este o problemă mai delicată atunci când pacientul are o grupă cu RH negativ. Dar chiar și în aceste cazuri, noi încurajăm grupul de suport pe care îl are acel pacient să vină să doneze, indiferent de grupa de sânge pe care o are cel care vrea să ajute. Pentru că există, hai să spunem, o lege a compensației, în sensul în care, sigur că dacă pacientul are grupa B pozitiv și cei care au venit să doneze pentru el sunt preponderent cu grupa A sau grupa 0, el va primi de la alți aparținători sau de la donatori fideli de-ai noștri grupa de sânge de care are nevoie. Pentru că nu putem condiționa să aduci donator numai cu grupa aceasta sau să veniți numai cei din grupa asta. Nu se poate. Important este ca fiecare persoană să doneze, dacă starea de sănătate îi permite, indiferent de grupa și factorul RH pe care îl are. Fiecare grupă este importantă. Sigur, există acel grupa 0 care este donator universal, dar nu trebuie să doneze numai persoanele cu 0. Pot să doneze orice persoane care vor să facă lucrul acesta.
Vreau să se înțeleagă foarte clar un aspect. Dacă, de exemplu, se face o solicitare pentru cineva aflat în această situație, cum este cea pe care am menționat-o, acestei fete, acestei doctorițe, trebuie să spun că este și cadru medical, deci Codori Lenke Adrian, repet acest nume dacă mergeți să o donați pentru ea, și să spunem că se oferă 7 persoane. Poate nu este 100% compatibil sângele cu grupa dânsei, totuși 7 doze ajung acolo unde e nevoie, la spitalul și clinica unde e internată persoana respectivă? Se face asta?
La noi, la compartimentul distribuție, se primesc cererile în funcție de grupa și RH-ul pacientului. Deci, singurele componente sanguine pentru care suntem anunțați și anunțați cu numele pacientului sunt acele trombocite pe care noi le obținem printr-o procedură puțin specială. Este o donare mai specială, deci nu este ceva de domeniul fantasticului. Foarte mulți donatori au trecut prin experiența aceasta, adică este o donare mult mai ușoară. Din sânge se prelevează doar trombocitul, acel component de care un pacient are nevoie. De aceea, de foarte multe ori, aparținătorii sunt derutați, pentru că ei spun că, păi, noi am adus donatori pentru pacientul Popescu și acel pacient nu a primit sânge. Deci, din momentul în care noi am testat sângele și l-am distribuit la unitățile de transfuzie sanguine din spitale, așa numitele UTS-uri, noi nu mai avem niciun control. Deci, acolo este administrat în funcție de gravitatea, severitatea diagnosticului. Și, bineînțeles, de foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta, adică aparținătorii sunt rugați să se mobilizeze, având în vedere că și cei care prescriu astfel de tratamente, că până la urmă tratamentul cu sânge este un tratament administrat la solicitarea unui medic, deci ei au nevoie să se mobilizeze și pacientul probabil că nu are nevoie exact a doua zi de aceste componente sanguine și mulți dintre aparținători își fac probleme. Noi am fost ieri, ne-a zis domnul doctor, dar de ce nu a primit astăzi? Este foarte greu să-i răspunzi unui astfel de om, pentru că eu cel puțin fac un exercițiu de imaginație și mă transpun în locul lui. Dacă mie mi-a spus că este nevoie de sânge mâine, mâine. Eu am venit mâine cu donatorii, fără să știu că acel sânge trebuie testat și trebuie trimis în siguranță și probabil că și medicul a avut în vedere faptul că există acest timp necesar pentru, hai să zicem, gestionarea situației în sine.
Dar până la urmă e clar că pacientul va primi sânge dacă s-au mobilizat aparținătorii. De asta încercăm să îi încurajăm pe oameni,
da,
și să nu se gândească că a fost un gest în ghilimele gratuit. Deci,
nu. Acest gest nu este niciodată gratuit sau nu este în situația de a nu fi valorizat. Este apreciat de fiecare dată și de foarte multe ori pacienții primesc terapeutica de care au nevoie, adică sânge și componente sanguine, urmând ca după aceea noi să refacem acele stocuri, pentru că sunt situații dramatice în care pacientul ajunge cu, nu știu, are nevoie de o intervenție chirurgicală imediată. Sigur că nu o să stea nimeni să mobilizeze, știu eu, câte persoane.
Mobilizarea.
Și da, primește din stocurile noastre, dar acele stocuri trebuie înlocuite, fiindcă e o activitate în dinamică. Niciodată nu ne putem declara suficienți. Deci avem atâta sânge încât să nu mai veniți la donare. Mi-aș dori să pot să spun lucrul ăsta, dar nu cred că se va întâmpla vreodată. Adică niciun sistem de transfuzie din lume nu poate să spună că a ajuns la autosuficiență.
Apropo de sisteme din alte state, cum funcționează în alte țări? Mai bine, la fel ca la noi? Cum stau ei cu stocurile, cu mobilizarea populației?
La noi s-a produs o ruptură în, hai să spunem, modul de comunicare și de răspuns al donatorilor. Pentru că și la noi existau colective muncitorești foarte mari care se mobilizau foarte bine și erau conștiente de nevoia de sânge. Deci toți cei care lucrau, știu eu, în instituții mari, cum a fost Combinatul sau erau alte fabrici unde erau mii de muncitori,
Imatexul,
IPL-ul, da, se întâmplau deseori accidente de muncă și sigur că printre alte nevoi era și nevoia de sânge. Se mobilizau foarte mulți pentru că erau colective numeroase. Ei, după ce toate aceste întreprinderi s-au divizat în unități mai mici, sigur că și numărul angajaților era mai mic și atunci, practic, s-a rupt această tradiție, să spunem. Și a fost foarte greu. A fost o perioadă în care a mers foarte bine și spun din experiența mea, din colaborarea cu studenții de la Facultatea de Medicină. Dacă în urmă cu 15-20 de ani făceam un apel la ei, uitați-vă, avem nevoie de 15 donatori mâine sau 10 sau știu eu, o cifră oarecare, sigur veneau în plus. Răspund și acum, dar răspund mult mai greu, deși modul de comunicare și de distribuție a informației este mult mai ușor. Dar s-a produs ceva și în comportamentul nostru.
Și cum fac alte state să-și mobilizeze oamenii? Unii spun că se plătește fiecare doză de sânge cu sume mari de bani. Să fie acesta motivul sau empatia, altruismul, știu eu, e
da,
altfel?
Există legislația europeană, pledează pentru donarea neremunerată. Și, în general, sistemele transfuzionale din statele europene nu fac acest gest, adică nu plătesc donatorii. Dar există Societatea de Cruce Roșie, care este foarte bine pusă la punct și Crucea Roșie, de cele mai multe ori, face activitatea de recoltare și acel sânge ajunge în centrele de transfuzie. Sigur, Crucea Roșie este plătită pentru acest lucru și, la rândul ei, oferă sume celor care donează sânge. Dar există state în care este cazul Germaniei, pentru donare de sânge primești o scutire de 4 ore ca să te duci să donezi și să te întorci la serviciu. La noi ziua donării este zi liberă.
Chiar am primit un mesaj pe această temă din partea unei ascultătoare care semnează Florina. Ar vrea să știe dacă poate să primească zi liberă dacă...
Da, conform legislației în vigoare, ziua donării este zi liberă, este zi scutită pentru studenți, elevi, că sunt și elevi care au împlinit deja 18 ani și pot să facă acest lucru. Din activitatea noastră știm că există colective mai mici unde angajatorul refuză acest drept donatorului și foarte multe persoane se plâng, ni se plâng nouă, dar noi nu avem nicio putere de decizie în sensul acesta. Noi, evident, eliberăm acel document donatorului. Rugămintea, știu eu, să explice patronului, angajatorului, că o fi mare, mic, că aceasta este o nevoie de care putem beneficia toți. Nu există un criteriu că dacă tu ești angajator, tu sigur nu o să ai nevoie niciodată. Nu, un accident banal, casnic, o fractură ne poate duce să avem nevoie de sânge și de unde vine? Doar de la semenii noștri.
Da, este adevărat, dar poate că această zi liberă ca remunerație ar trebui să fie compensată de către stat, pentru că una e să oferi la buget unui bugetar o zi liberă, alta e să faci asta în privat. Dacă e o brutărie cu 7 angajați și 5 îți lipsesc că se duc să doneze, e o pierdere și financiară și te și dezechilibrează.
Da,
și poate
este.
Că lucrurile ar putea să funcționeze altfel, să meargă câte unul în fiecare zi,
da.
și să există și o compensație tot din partea,
da,
statului.
Da, și pentru angajatori, evident, ar trebui să-și poată deduce acele sume.
Da. Poate o inițiativă legislativă pe această temă, eventual o să discutăm cu parlamentarii care pot să vină cu asemenea inițiative,
da,
în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Ar fi...
Da, cred că ar fi un stimulent și pentru angajator, pentru că, evident, acel angajat are încredere în ce îi spune patronul și data următoare va veni,
da,
mai...
Da, va fi mult mai deschis și va, nu se va mai opune, clar, acestei dorințe sau acestei nevoi. Să discutăm un pic despre pașii pe care trebuie să-i urmeze cineva care vrea să doneze sânge, pentru că facem acest lucru de fiecare dată, s-ar putea să pară redundant, dar mă gândesc mereu că sunt și oameni care se află pentru prima dată pe recepție sau poate au auzit așa, le-a trecut pe lângă ureche și nu au reținut detaliile. Mulți oameni încă se tem că poate fi o procedură periculoasă care să le pună în pericol sănătatea, știu eu, s-ar putea întâmpla ceva cu ei, o să devină anemici, cel mai adesea am auzit lucrurile acestea și vreau să ne lămuriți dumneavoastră, doamna Marinela Lazăr, dar pentru toți ascultătorii, telefoanele noastre sunt deschise, dacă vreți să stați de vorbă cu noi, 0265 200 700, 0265 307 777. Mesajele ne puteți scrie la 0755 04 4519. Doamna Lazăr, așadar, care este procedura prin care cineva care vrea să salveze o viață trebuie să treacă în centrul de regional de transfuzii sanguine Mureș?
Orice persoană care dorește să facă acest gest trebuie să știe câteva lucruri. Prima condiție este aceea de a fi major. Deci orice persoană care dorește să doneze sânge trebuie să fi împlinit 18 ani. Să aibă un act de identitate valabil, pentru că trebuie să ne asigurăm că este persoana respectivă, și să nu suferă de nicio boală cronică, adică să nu facă tratamente pentru boli cronice. Să nu fi fost operat în ultimele 6 luni sau un an de zile, dacă e operație mânșoară, laparoscopic sau știu eu, care nu presupune intervenție foarte laborioasă, după 6 luni de la acea intervenție poate să doneze, sau după un an de zile dacă e operație clasică. Este vorba de tatuaje, să nu fi avut tatuaje în ultimele 6 luni, pentru că e o procedură destul de răspândită, dar după, dacă au trecut cele 6 luni din momentul aplicării tatuajului, pot să doneze sânge, nu au nicio problemă în acest sens. La fel, să nu fi alergici la medicamente sau alimente, este un criteriu foarte important, să nu fi avut hepatita B, hepatita C. Vreau să subliniez faptul că hepatita A, deci acea formă de hepatită, dacă este vindecată și nu a lăsat sechele la pacient, poate să fie, nu este un criteriu de excludere. La fel, doamnele care au născut, mămicile, proaspetele mămici, un an de zile după naștere este interzisă donarea de sânge, sau și mai mult dacă mămica alăptează. Perioada de alăptare este contraindicație pentru donarea de sânge. Deci o persoană, dacă știe lucrurile acestea și nu este nicio categorie pe care am subliniat-o ca fiind contraindicație, poate să se prezinte la centru de donare acolo este luat în evidență, este întocmită o fișă, este luat în evidență, după care se întâlnește cu un medic. Medic care stabilește dacă se încadrează în criteriile de donare sau nu. Chiar dacă eu am spus aici niște lucruri, nu pot să enumerez toate criteriile pentru admitere și atunci este foarte important ca în momentul în care ajunge în fața medicului să fie foarte, foarte sincer cu acesta, pentru că urmează întrebările legate de starea de sănătate, de mod de viață și de alte lucruri care ar putea să contraindice donarea de sânge.
Deci dacă oamenii nu știu exact prin ce boli au trecut, poate sunt unii care nu au noțiuni elementare de medicină, totuși se fac niște teste.
Evident, se începe cu testul prin care este stabilită grupa sanguină și RH-ul, fiind foarte important pentru primitor, deci pentru donator. Sigur, sunt mulți care cu ocazia aceasta află grupa sanguină, dar următorul test pe care noi îl facem este determinarea nivelului hemoglobinei, adică să nu fie anemic. O persoană care dorește să doneze sânge trebuie să aibă aceste valori între anumite limite. Este diferit nivelul de hemoglobină la femei și la bărbați, dar subliniez faptul că o persoană anemică niciodată nu va fi acceptată la donare și să nu aibă, deci unui potențial donator să nu-i fie teamă că eu merg la donare și o să ajung anemic, pentru că noi facem aceste teste care presupun o valoare ușor peste cea normală ca să nu fie anemia din cauza acestei proceduri. Pentru că, subliniez, noi avem aceeași datorie și aceeași responsabilitate și față de primitor, adică pacientul să primească un sânge sigur, un sânge bine testat, dar și față de donator, că prin ceea ce noi îi facem, adică recoltăm acea cantitate de sânge, nu îi producem un rău pentru starea de sănătate.
Deci oricât de mare ar fi criza de sânge, nu faceți rabat de la...
Nu, există niște criterii peste care nu se poate trece, adică această responsabilitate este uriașă, este responsabilitatea medicului de la cabinetul de donatori și de aceea la fiecare donare un donator se întâlnește cu un medic. Este și pentru starea lui de sănătate un plus, pentru că nu te poți întâlni cu medicul tău de familie, cred că tot la 2 luni și să-i pui tot felul de întrebări. Noi îi încurajăm dacă au nelămuriri, dacă au avut disconfort, dacă știu eu, simt că ceva în legătură cu sănătatea lor nu este în regulă, să se adreseze medicilor noștri, colegilor noștri care le stau la dispoziție.
Analizele medicale le primește toată lumea sau doar cei care le solicită?
Avem un sistem prin care fiecare persoană care donează își poate accesa analizele medicale. Deci pot fi solicitate la cerere sau pot fi accesate
pe
site-ul instituției noastre, transfuziemureș.ro. Dacă accesează acest site, există o fereastră numită analize medicale. Intrând pe acea fereastră, au nevoie doar de CNP și de codul donării. Cod de donare care este atașat în carnețelul de donator la fiecare donare. Dar dacă aceste teste ne arată niște modificări de care donatorul nu a știut, noi îl anunțăm, îl rugăm să revină, îl consiliem și îl îndreptăm spre clinicile de specialitate. Dacă este vorba de una dintre formele de hepatită, HIV, sifilis sau probe hepatice cu valori patologice.
Întreabă cineva sub ce valoare a hemoglobinei se consideră că persoana este anemică.
Deci, pentru a fi admisă la donare, o persoană de sex feminin trebuie să aibă o valoare de minim 12,5, iar domnii 13,5.
Deci, rețineți, există niște limite și nu se face rabat de la acestea.
Da.
Doamna Lazar, propriu zis, în ce constă donarea? Cum se desfășoară? Cât durează?
Deci, după ce s-au întocmit acele documente necesare identificării donatorului. A trecut și de întâlnirea cu medicul, adică i s-a făcut anamneza, s-a determinat nivelul hemoglobinei, grupa sanguină. Deci toate aceste lucruri au fost în criteriile de donare. Are loc prelevarea propriu-zisă, care se face cu instrumentar de unică folosință, evident. Se face după o foarte bună dezinfectare a tegumentului, printr-o flebotomie, așa numită flebotomie. Prelevarea propriu-zisă nu este foarte lungă în timp, durează între 5 sau 10 minute. Este sub supravegherea personalului medical din sala de recoltare. După donare, donatorul este rugat să mai rămână câteva minute, el să fie observat de către personalul specializat, pentru că pot să-i intervină acele mici incidente care constau într-o amețeală sau în o ușoară stare de disconfort, dar personalul este instruit pentru aceste situații și intervine atunci când este nevoie. Subliniez faptul că un mare, mare dușman al donării de sânge este fumatul. Fumatul și înainte și după donare. Deci trebuie să evităm să fumăm înainte de donare și să evităm acest gest încă o oră și jumătate, două post-donare.
Și să nu mai spunem de consumul de alcool,
evident,
sau de
sigur
alte
că
substanțe,
da,
pentru
da,
că
da,
tot se vehiculează,
da,
și
da,
tot se discută în spațiu public despre creșterea consumului de droguri și de alte substanțe. Așadar, dacă vreți să faceți un bine, întâi de toate faceți-vă un bine dumneavoastră, fără consum de alcool și,
da,
știu,
fără consum de alcool 48 de ore înainte de donare și de grăsimi. Evident, și grăsimile sunt contraindicate. Orice persoană care dorește să vină la donare poate să servească un mic dejun ușor, adică să mănânce ceva, 2-3 biscuiți, un corn simplu, o felie de pâine prăjită, fructe, și este foarte important să se hidrateze foarte bine și înainte de donare și post-donare.
După recoltare, alte recomandări? Să o zi mai liniștită? Trebuie să stea oamenii în pat sau nu?
Nu este nevoie să stea în pat, sigur că nu, dar este de evitat efortul fizic susținut, este de evitat expunerea la soare, activități din acestea care presupun un factor de risc, gen escaladă sau, știu eu, să survolăm nu știu ce clădiri sau altceva, și șofatul pe distanțe lungi. Acum, dacă au venit cu mașina până la centru de donare, sigur că nu este contraindicație, că le explicăm de fiecare dată că e nevoie să se odihnească puțin, să se hidrateze după ce au donat. Dacă sunt obișnuiți, pot să bea o cafea și după aceea să șofeze. Dar, evident, subliniez, efortul fizic susținut nu este de făcut după o zi de donare.
Sunt convinsă că echipe întregi de specialiști au stabilit faptul că 400 de mililitri de sânge nu duc la un risc pentru viața persoanei care donează. Mă gândesc, 400 de mililitri trebuie să fie ușor de refăcut, de recuperat.
Da,
la urmă.
Sigur, sângele se reface foarte repede, ca și cantitate în 10-12 ore este refăcut, iar ca și componențe sanguine, elemente componente, în 12-14 zile ele se refac. De aceea există și criterii de admitere la donare, care constau în greutate și în tensiune arterială. Pentru că aceste sisteme de recoltare sunt concepute în așa fel încât ele au o cantitate de anticoagulant, conțin acea cantitate de anticoagulant și nu se poate recolta mai puțin. Avem și noi întrebări de genul acesta de la persoane foarte bine intenționate care nu îndeplinesc criteriile de admitere. O persoană cu 50 de kilograme sigur că nu poate fi comparată cu cea de 80 sau 100. Cantitatea de sânge recoltată este aceeași. Și atunci ne sunt adresate întrebări de genul: bine, de la mine luați mai puțin dacă de la celălalt luați. Nu este posibil lucrul acesta.
Deci sub 50 de kilograme persoana
nu, deci doamnele să aibă undeva în jur de 52 de kilograme și domnii undeva 60.
Limită superioară există?
Există și limita superioară. Există, este vorba de 130 de kilograme, pentru că după această limită putem să vorbim de modificări ale sângelui date de tulburările de metabolism care duc la această greutate.
Spuneați că e bine ca oamenii să nu mănânce grăsimi înainte să vină la donare. Sigur, e o chestiune declarativă, că declară ei că au consumat sau nu au consumat. Recomandarea ar fi să nu consume grăsimi, dar dacă sunt oameni, de exemplu, normoponderali sau între limitele pe care le-ați menționat, 50 și 230, dar sunt persoane cu trigliceride mărite, cu colesterol mărit, se consideră că nu e bun sângele lor pentru donare?
Dacă cunosc și știu că au aceste valori patologice, sigur că nu sunt încurajat să doneze. Foarte mulți află de la noi că există modificări, că facem și acele teste hepatice după fiecare donare și, evident, în fiecare lună descoperim aceste maladii transmisibile prin sânge, cum este hepatita B sau hepatita C, de care acele persoane nu au știut. Și atunci, pe lângă binele pe care vor să-l facă altora, își fac un bine lor, descoperind aceste maladii care nu produc modificări în starea lor de sănătate în fazele incipiente și află de aceste lucruri, se duc și încep tratamentele specifice și stopează evoluția acestor infecții. Și nu este puțin lucru să ai parte de o descoperire de genul acesta și să știi că peste câțiva ani tu ai trecut într-o altă stare de sănătate și nu a evoluat spre rău afecțiunea ta.
Până la urmă, cei care vin să doneze trebuie să se bucure și de acest set de analize gratuite. Unele dintre ele se efectuează și prin medicul de familie sau prin alte cabinete de specialitate gratuit, dar nu toate. Adică, până la urmă, din ce știu, nici testele pentru hepatită nu sunt gratuite. Dar pentru donare se efectuează aceste teste și oamenii pot afla cum
da,
stau.
Da, așa este și, repet, în fiecare lună descoperim câteva afecțiuni de genul acesta și le facem recomandarea spre clinicile de gastroenterologie sau de boli infecțioase, sunt luați acolo în evidență. Există și forme ușoare care nici măcar nu necesită tratament, dar lucrul acesta îl vor afla doar dacă ajung acolo și sunt examinați de medici de specialitate.
Este ora 14 și 47 de minute. Discutăm în emisiunea de astăzi despre recoltarea de sânge și îmi doresc să deschid un alt subiect, cel al recoltării de celule stem. Așadar, discutăm cu doamna Marinela Lazar, purtător de cuvânt la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine Mureș. Doamna Lazar, ce cu acest centru, acest registru care încearcă să fie completat cu persoane care atunci când e nevoie de recoltarea de celule stem pot să fie chemate și efectuată această procedură?
Din păcate, auzim în jurul nostru foarte des despre persoane că ajung să aibă diagnosticul acesta sever, că este un diagnostic sever în momentul în care vorbim despre leucemie și auzim că are nevoie de un transplant de celule stem. Este o procedură pentru cel care ajută pe acel pacient, o procedură foarte simplă, dar extrem de importantă pentru pacientul aflat în situația aceasta. Ca să știm cine cu cine este compatibil, evident, avem nevoie de o bază de date. Această bază de date există și la noi în țară de circa 10 ani, anul 2013 este anul în care s-a constituit acest Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, așa se numește el. Probabil mulți dintre cei donatorii noștri știu de existența acestui registru, pentru că noi le explicăm în momentul în care vin la donare că se pot înregistra și în acest registru. Primul pas pentru a ajuta pe cineva este acela de a mă înscrie în acest registru. Nu este o condiție să fii donator de sânge. Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani poate să vină la noi la centru și se poate înscrie și în acest Registru Național al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice. Repet, este un registru extrem de important în existența unei națiuni. Noi suntem un registru tânăr, repet, avem doar 10 ani, avem aproape 100.000 de persoane înscrise, dar cu cât numărul lor crește, cu atâta crește șansa la viață a pacienților noștri. Pentru că dacă un pacient este diagnosticat cu această boală severă, îi sunt testate cunoștințele apropiate, respectiv rudele, frații, părinții, 70% dintre ei nu au această șansă de a fi compatibil cu cineva din familie. Și este vorba de statistică, pură statistică. Există familii în care există doar 2 copii și cei 2 copii sunt compatibili și și-a ajutat fratele și a trecut peste acest hop, sau există familii unde au fost și 13 copii și niciunul nu a fost compatibil cu cel care avea această afecțiune. Deci de aceea eu fac un apel pentru toată lumea care vrea să ajute, poate să facă acest gest. Înscrierea însemnând doar completarea unui formular de adeziune, un chestionar, și sunt prelevate 3 probete de sânge, câțiva mililitri, până în 10 mililitri
sânge
de sânge
venos.
Sânge venos, din care se fac aceste teste genetice, se introduc în baza de date, evident sub anonimat, este o bază de date foarte sigură, pentru că odată constituiți ca și registru, noi suntem interconectați la Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă și sunt niște criterii foarte severe peste care noi nu putem trece, nu putem să facem rabat. Deci, de exemplu, o persoană care s-a înscris la noi a fost luată în această evidență, i-a fost atribuit un cod și din momentul în care eu am introdus acele date în baza de date, identitatea lui este ascunsă și se lucrează doar cu un cod, așa numit ID. De acolo încolo toată lumea vede acest cod. În varianta în care este nevoie de acea persoană pentru a ajuta pe cineva, sunt sunată, este, adică prin sistemul acesta pus la punct de Registru Național, îmi este comunicat codul lui, eu mă uit cine este sub acest cod și iau legătura cu acea persoană pentru a fi testată suplimentar și pentru a face pașii următori dacă este cazul. Pot să mă refer la activitatea noastră de aproape 10 ani. Am înscris peste 3.000 de persoane în această bază de date numai la Târgu Mureș și dintre aceste persoane, o singură persoană a donat celule stem pentru cineva neînrudit, pentru o persoană pe care a ajutat-o. La nivel național au fost 44 de astfel de proceduri efectuate. 22 de proceduri au fost pentru pacienții români, 22 pentru pacienții străini, însă de-a lungul acestor 10 ani au avut loc în țară la noi 434 de astfel de transplanturi, proceduri de transplant. Diferența de la cele 22 de unități pe care le-am dat noi au venit din străinătate, din țări, din Europa, dar și mai departe, Brazilia, India.
De unde s-a găsit
acea persoană compatibilă? Pentru că aceste celule stem pot fi recoltate de la o persoană sănătoasă, o persoană neînrudită cu cel care are nevoie de ele, pot fi criopreservate și expediate unde este nevoie de ele. Pentru că această procedură presupune un timp de pregătire și pentru pacient. Deci nu este o procedură ca și donarea de sânge, apelăm la cunoștințe, vină, te rog, mâine și donează sânge pentru aparținătorul meu. Nu. Este un timp mai îndelungat, donatorul este anunțat, este evaluat medical pentru că el trebuie să fie perfect sănătos, nu este admisă nici măcar o carie, că asta mi-a venit în minte. Și această prelevare se face numai în centrele de transplant medular la București, Târgu Mureș, Timișoara și mai nou și Iași, și se face în prezența unei echipe de medici, dar prelevarea e ca o donare de sânge un pic mai complicată. Deci, pentru cei care ezită și spun, eu nu vreau să mă duc să fac lucrul acesta, pentru că vorbim de celule stem hematopoietice, vorbim de măduva osoasă și se fac dese confuzii cu măduva spinarii. Ei spun, nu vreau să ajung acolo pentru că îmi îmblasă măduva spinarii. Nici vorbă de așa ceva. Este vorba de măduva osoasă. Măduva osoasă însemnând oasele late din organismul organismul nostru, pentru că acolo sunt produse aceste celule STEM de către organism.
Osul sternal sau care din care este
procedura,
cel din care se
procedura recoltează? De recoltare a celulelor STEM hematopoietice este făcută în crestele iliace, deci oasele late ale bazinului. Este o procedură care presupune anestezie generală, dar nu este singura. Foarte puține proceduri sunt efectuate din măduvă și se efectuează din măduvă pentru că așa alege donatorul. Donatorul are și această variantă, recoltarea din sângele periferic, care recoltarea are loc cu, se face cu un ajutor, cu ajutorul unui separator de celule, deci o mașinărie, hai să o numim așa, foarte deșteaptă, care din sânge recoltează doar celula STEM, o depune într-o punguță și sângele îl primește înapoi donatorul. Și modul în care este administrată acest aport de sănătate primitorului este ca o transfuzie. Deci el se numește transplant, dar practic este o transfuzie de produs obținut din sânge pentru un pacient cu leucemie.
Și este opțiunea donatorului da, pentru o procedură sau
da,
cealaltă?
Da, da, formularul care pregătește, deci donatorul este consiliat odată la înscriere, este explicat în ce constă procedura aceasta, primește material informativ despre lucrul acesta și această consiliere mai are loc odată atunci când se prelevează acele probe pentru testare, testare suplimentară, pentru că de-a lungul acestor 10 ani am avut foarte multe testări. Testare de verificare, așa numită testare de verificare. S-a găsit, să zicem, un număr de 50 de persoane care sunt apropiate compatibil cu un pacient, dar dintre acestea rămâne unul singur. Și costurile unui transplant sunt atât de mari, pentru că pot fi testate și mii de persoane pentru un singur, pentru un singur pacient cu leucemie. De aceea, deseori ați auzit apeluri pentru a se aduna sume colosale pentru pacienții care s-au dus în străinătate până la momentul constituirii registrului nostru, pentru că până atunci se testa familia sau există și așa numita donare autologă, adică există pacienți cu leucemii la care pot fi prelevate propriile celule. După care, după această prelevare, pacientul urmează radioterapie, chimioterapie sau tratament specific afecțiunilor oncologice și în momentul în care măduva lui nu mai produce aceste celule, îi sunt transplantate propriile celule. Dar aceste forme, adică sunt numai anumite forme care pot să facă lucrul acesta sau anumite stadii de, în evoluția pacientului.
Încă două lucruri ar fi, cred eu, de interes. Dacă cineva se înscrie în acest registru și peste 10 ani când este solicitat, s-a răzgândit, mai e obligat să urmeze procedura? Poate s-a întâmplat ceva, poate nu-i mai permite sănătatea sau și-a schimbat radical filozofia de viață. Mai are o obligativitate pentru că el s-a înscris acolo?
Nu, donatorul nu este obligat în niciun fel. Deci dacă el are o indispoziție sau nu dorește sau pur și simplu, exact cum ați spus, din diferite considerente s-a răzgândit, nu este obligat la absolut nimic.
Rezultatele analizelor și testelor genetice îi sunt transmise și donatorului dacă dorește? Sau îl ajută la ceva? Sunt teste genetice de, doar de compatibilitate sau sunt și teste genetice pentru anumite afecțiuni, știu eu? Alte?
Nu, se face profilul genetic, profilul HLA al donatorului, pentru că acesta este important și nu-l ajută la absolut nimic, pentru că e o înșiruire de cifre și numere.
Deci
și
nu-l ajută, nu o să-i spună nimeni că există risc de sindrom Down la copiii pe care nu are nicio legătură.
Nu are legătură cu...
Să fie limpede, să fie foarte clar.
Da. Sunt și persoane care au vrut să se înscrie și s-au înscris în acest registru doar din considerente de familie. Adică eu vreau să fiu înscris acolo dacă familia mea are nevoie vreodată.
E o mențiune.
Da, pentru că este foarte important. După severitatea acestui diagnostic, pacienții trebuie să-și găsească foarte repede un donator, deci ei se luptă și cu timpul. Și atunci, odată tipat HLA, un donator poate să-și ajute familia, dacă este cazul.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, doamna Marinela Lazer. Încă o dată fac apel pentru toți cei care ne urmăresc, dacă vor să doneze sânge sau vor să fie donatori de celule STEM pentru prietena mea pe care am menționat-o ceva mai devreme, Codori Lenche, Adrian, încercați să ajungeți la un centru de transfuzii și menționați acest nume. Mulțumesc încă o dată mult tuturor, o zi frumoasă, ne reauzim și mâine. Sunt Luminița Avram, la revedere!